Я радий бути на цьому місці, і як і зазвичай, так і сьогодні. Велика честь насправді тримати Слово Боже і разом з усіма присутніми, разом з усіма вами спробувати побачити, що Бог очікує від нас, що Він, яка Його уява про наше життя. Сьогодні дійсно є багато чого сказати, і того я хотів би, щоб ми могли одразу перейти до тем ключових, на які ми сьогодні, на які Бог через Слово Своє сьогодні зверне нашу увагу. Ви знаєте і пам'ятаєте, що зазвичай я проповідую на Євангелії від Івана. Я спробував тільки що порахувати, і ми всього лише на першій главі, а це вже 10-та проповідь. І для того, щоб згадати хоча б основні такі зарубки, основні моменти, перша проповідь, можливо, пам'ятаєте, вона була загальною по всьому Євангелію. Мета написання, хто її написав, ми говорили, що в Євангелії від Івана ми маємо свідчення очевидця з перших рук. Бог зростив людину біля себе. Ісус Христос зростив Івана як одного із найближчих своїх учнів. Для того, щоб в результаті, пройшовши через випробування, складне життя, по суті, на фініші свого життя, він міг створити цю одну із перлин свого життя, Євангеліє від Івана. І Бог дає його нам для того, щоб зараз, через 2000 років назад, ми могли, по суті, прочувствувати те, що відчував Іван, коли знаходився в безпосередній близості з самим Сином Божим. Далі у нас було, по суті, 7 проповідей лише на перших 18 віршів. Вони називаються «Пролог Євангелія від Івана». І ви знаєте багато віршів з цього абзацу. Пам'ятаєте, спочатку було Слово, Слово було в Бога, Слово було Бог. І ясно, що мова йде там далі про Ісуса Христа. Ми говорили про Нього, що Він є предвічним, Він є нествореним, Він є другим з трьох особистостей Трійці. Він є Богом в суті своїй в природі. Але були причини, по яким Він став одним з нас. Син Божий став сином людським для того, щоб сини і дочки людські могли бути названі синами Божими. От про що ми говорили, по суті, в цих 18 віршах. І далі ми мали дві проповіді, які були присвячені свідченню Івана Хрестителя про Христа. Ми можемо перейти до слайдів. Я буду намагатися будувати проповідь у взаємодії з ними, для того, щоб нам з вами було трошки легше тримати свою увагу і слідкувати за Словом. Ми сьогодні торкнемось, я не зробив це на слайдах, свідченням Івана Хрестителя, третій з трьох категорій або з трьох груп людей. Перша група людей – це були фарисеї, які прийшли до нього питати, хто ти? Бачачи всю ту силу і те пробудження, яке через його життя було сподвигнуте. Друга група або друга категорія людей – це народ. Народ, якому він свідчить, ось Агнець Божий. І це, до речі, минула проповідь. Сьогодні ми торкнемось трошки третього свідчення і підемо далі. І побачимо, як учні Іванові стають учнями Ісуса Христа. Ми можемо йти далі. От минулого разу ми мали проповідь, яка називалась «Месія». І основні моменти – це із свідчення Івана Хрестителя. Вони були пов'язані з тим, що Месія – Агнець Божий, він був чоловік або муж, який був перший Івана, а я ще тоді говорив, він був перший Авраама, пам'ятаєте, він це говорить? І перший вірш говорить, що він був взагалі, раніше всього створеного, раніше всього, що коли-небудь починало існувати, бо він не починав існувати. Той, хто хрестить духом, означає той, хто має силу спасати душі. Іван хрестив лише в воді. Іван не міг спасти душу, він міг лише визнати, що ця людина свідчить про своє спасіння, що вона сповідує свій гріх. Те саме робимо сьогодні і ми. Пастор не може спасти вас, похрестивши. Він робить це на підставі вашого свідчення. Пам'ятаєте, Тарас Миколайович завжди це говорить. На підставі твого свідчення. Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина. Але Ісус Христос мав цю силу взяти душу і охрестити її. Хрещення – це означає занурення. Занурити в Духа Святого. І таким чином дати їй спасіння. І останнє, про що ми говорили, і це ключова, це такий знак оклику в свідченні Івана Хрестителя, мова про те, що Ісус був Сином Божим. Він був предвічним Божим Сином. І сьогоднішня проповідь, вона буде носити більш практичний характер. Я думаю, ми з вами піднімемо сьогодні досить цікаву тему. Можливо, не всім вона буде цікава. І можливо, якщо ви перший раз в цій церкві євангельській, вона може здатися вам якоюсь такою надто вузькою. Але тема, яка, я скажу, можливо, ви вже прочитали в слайдах, ми її торкнемося, але я буду будувати на цьому фундаменті, на нашому спільному фундаменті, який ми з вами встигли залити. І того я не думаю, що вона може вийти надто практичною, воно все буде пов'язано з доктриною, з правильною теологією. Я дуже на це сподіваюся. Але прошу вас слідкувати за ходом думки. Ми торкнемося сьогодні історії, як за Ісусом послідували його перші учні. Одні з найперших учнів. Ви знаєте, що християнство, воно змінило мільйони життів. Правда? Але тут ми з вами зараз прочитаємо історію про тих, хто по праву можуть бути названі першими християнами. В незалежності від того, довго ви в церкві, чи гость в церкві, чи першого разу, у вас є якась своя уява, своє представлення про те, як має виглядати християнство. Правда? І зазвичай, я так думаю, наша уява, в незалежності від того, яку церкву ми відвідуємо, вона приблизно така. Є церква, яка збирається раз в тиждень, іноді трошки більше. Є пастор, проповідник, і є прихід. Або, можливо, ви чули таке слово в православному контексті – парафія. От є парафія. І я називаю таку модель корпоративне християнство. Корпоративне християнство, коли є професіонали, які роблять зібрання для того, щоб люди могли прийти туди. Але проблема цієї моделі часто в тому, що на цьому поклонінні 2 години в один день християнство і закінчується. Воно вже вичерпує себе. В зібранні немає нічого поганого, не зрозумійте мене неправильно. Але ось питання, як ви думаєте, от наша церква, візьмемо, скільки тут є людей? Ну, можливо, 200 людей, можливо, трошки менше, трошки більше. Як ви думаєте, ми змогли б зібратись так в Північній Кореї? Один раз? Я думаю, що навіть одного б не дали. Там дуже все швидко і швидко, і там контроль жорсткий. А там є церква? А як вона може існувати там? Як вона поширюється там? Як?
Таємно.
А яким? Як це практично виглядає? Тут була відповідь. Від серця до серця. Від серця до серця. От що таке насправді християнство. І дійсно у нас в церкві є час, де ми збираємось на публічне, спільне поклоніння Богу. Є час, де ми збираємось в вузькому колі. Ми називаємо це малі групи. Але сьогодні проповідь буде присвячена третьому кроку, без якого особисто я вважаю, церква не може існувати. І не повинно так бути. Це особисте наставництво, це учнівство, це, як ми тільки що почули, передача життя Божого від серця до серця. Ми побачимо це на прикладі Христа. Поняття наставництва і учнівства, воно не класне, воно не популярне сьогодні. До речі, ми з вами почули сьогодні поняття «духовні батьки». Духовні батьки. Тоді пам'ятаєте, як виходили молоді люди? Так? Духовні батьки. Що це таке? Чого це поняття таке непопулярне сьогодні? Ми живемо з вами в вік або в століття штамповок. У нас зараз штампується одяг, консерви, телефони. Що ще?
Музика.
Музика. Штампуються люди. Знаєте, як люди штампуються? Починаючи з дитячих садочків, потім школа, потім університет, лекційні зали, церковні зали. Знаєте чого? Через те, що нам зручно, ми звикли відчувати себе частиною маси людей. Маса людей, за спиною яких можна сховатись, за спиною яких стирається ніби наша особистість. Але дозвольте питання. Хто останній раз зайшов за зону, за лінію іміджу вашого, або те, як би ви хотіли, щоб вас бачили люди, і війшов в зону вашої душі, де ви пристаєте у всій своїй гріховній красі такими, які ви є. Це складно, ми не звикли до цього. Нам важко це переживати, але правда в тому, що слово це наставник, яке в нас десь асоціюється з фільмами. Наставник там, і учень з якимись стародавніми фільмами, де середньовічна історія. Це поняття, воно біблійне. Воно повністю біблійне. І зараз я лише декілька текстів приведу для того, щоб якось це проілюструвати. Євреям 13 глава 7 вірш. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Далі. Та сама глава, 17 вже вірш. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм. Вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто мають здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Наставників ваших. Це слово біблійне. Правда? 1 Тимофія 4,6. Як будеш оце подавати братам, мова йде, Павло звертається до Тимофія, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Ми знаємо, що Тимофій був плодом служіння Павла. І він був його особистим учнем, а Павло був його наставником. Можна далі. І ти втім пробувай, чого тебе навчене і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. Того ми бачимо, що це поняття наставництво, учнівство, воно абсолютно точно, абсолютно ясно біблійне. Тема нашої проповіді, вона називається «Прийдіть і побачте». «Прийдіть і побачте». Можна наступний слайд. Ми бачимо, що наставництво і учнівство – це біблійні речі. І сьогодні ми торкнемось, більше спробуємо спостерігати за тим, як це було у Христа. Спочатку ми спробуємо намалювати портрет наставника на прикладі Христа, а потім побачимо, який має бути Христовий учень на прикладі перших учнів Христа. От я навіть написав це тут. І у нас буде всього таких два моменти, два пункти. Наставник по волі Божій і істинний учень Христа. І я попрошу, якщо у вас є Біблія, відкрити перший розділ Євангелія від Івана з 35 по 42 вірші. Перший розділ Івана, 35-42 вірші. Ми прочитаємо його зараз з вами разом. Наступного дня стояв Іван та двоє з учнів його. І поглянувши на Ісуса, що проходив, він сказав, «Ото агнець Божий». І почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним, та й каже до них, «Чого ви шукаєте?» А вони відказали йому, «Раві, перекладене це визначає учителю, де ти живеш?» Він говорить до них, «Ходіть і побачте». Ті пішли та й побачили, де він живе, і в нього той день перебули. Було ж коло години 10-ї, а один із тих двох, що чули від Івана, та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Петра, брата свого, та й говорить до нього, «Знайшли ми Месію», що означає Христос. І привів він його до Ісуса. На нього ж споглянувши, промовив Ісус, «Ти, Симон, сину Йонин, будеш зватись Тикифа», що означає скель. Отакий текст ми маємо сьогодні, досить цікавий. Тут є дуже багато того, що ми не встигнемо торкнутися. Але основних моментів пов'язаних з нашою сьогоднішньою темою. І перше, як ми можемо з цього тексту охарактеризувати наставника на прикладі Христа, це наступне. Наставник по волі Божій впливає життям. І з 35-го. Наступного дня стояв знову Ісус та двоє з учнів Його. І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся та й побачив, що вони йшли за Ним, та й каже до них, «Чого ви шукаєте?» А вони відказали йому, «Раві, учителю, де ти живеш?» І він говорить до них, «Ходіть і побачте». Ті пішли та й побачили, де він живе. І в нього той день пробули. Я виділив тут слова, які говорять Ісус і його учні. І вони досить цікаві. будучи предвічним Богом, Ісус мав необмежений вплив, правда? Але ставши людиною, Він обмежив себе багато в чому. В тому числі і у впливі на інших людей. Ісус отримав тіло 24 години в дні, дві руки і одне життя, щоб здійснити максимально сильний вплив на як можна більшу кількість людей. І вплив Ісуса, я зобразив його наступним чином, у нас є табличка, щоб трошки це проілюструвати. У нього були різні, так би мовити, сфери впливу. Може погано видно, я спробую якось це пояснити. Ісус впливав масово, Він впливав на народ, Він впливав на цілі маси людей. Пам'ятаєте, нагодування 5000, не рахуючи жінок і дітей. І Він постійно був у взаємодії з великими масами людей. Але ми з вами знаємо, що люди ці приходили, уходили. Дуже часто ці люди були на своїй хвилі. Дуже часто вони сповідували устами, що вірять в Христа. Але серце їхнє так і було далеко від Христа. Є більш вужче коло людей, на яких Ісус здійснював більш зорієнтований такий вплив. Це 70 учнів. Є 12 учнів, які стали апостолами. І вони вважаються на фундаменті Ісуса Христа першим рівнем церкви. Саме вони продовжили справу свого вчителя після його вознесіння. Але серед 12 учнів ви знаєте, що Ісус виділяв також кількох? Трьох. І з цими трьома Він проводив найбільше часу. Вони бачили найбільше откровень, вони чули від Христа найбільше слів. А навіть автор цього Євангелія, пам'ятаєте, лежав в нього на грудях. От наскільки близькими були ці люди Христу. І того, бачите, всі ці сфери впливу були в житті Ісуса. По цій причині ми з впевненістю можемо сказати, що крім місії спасіння через свою смерть всіх, хто на протязі історії увірує в Христа, у нього була одна мета. Це спасти і сформувати 12, не 1200, не 120, а 12 учнів, які потім будуть здатні продовжити його справу. Коли ми з вами читаємо проповіді, притчі, повчання Ісуса, ми зустрічаємо з мудрістю небесного походження. Такі люди, як Сперджен, МакАртур, апостол Павло, Соломон, на піку своєї мудрості все одно навіть поряд не стоять з Ісусом Христом. Ви згідні з цим? Проповідь Христа, вона була виключно потужною. Його теологія була безгрішно чистою. Але крім могутності слів і проповідей, які проникали дуже часто прямо в серце, Христос впливав реальним життям. Приведу декілька прикладів. Коли Ісус бачить натовп голодних людей, Він зупиняє свою проповідь. Він не каже не словом єдиним, Він зупиняє проповідь. І Він робить чудо для того, щоб задовольнити звичайні, прості фізичні нужди людей. Коли ніхто з 12 учнів не хоче брати на себе функцію слуги в тому, щоб помити ноги, Ісус підперезується і без лишніх слів бере рушник, бере тазик і миє грязні чоловічі ноги. Отак виглядає його практичне життєве служіння. Уявіть собі, на Христі, будучи розп'ятим і переживаючи надзвичайно складні муки за наш гріх від Бога Отця, Ісус Христос, Він продовжує служити іншим людям. Він продовжує служити розбійнику, який висить навпроти нього. І Він продовжує служити матері своїй, опіку за якою доручає своєму найближчому учневі, Івану, пам'ятаєте? Тобто, Ісус був практиком. І його цікавили душі людей. Він переживає їх біль. І він залишає 99 овець у безпечних умовах і йде за однією для того, щоб досягти її душу. От такий наш Господь. В цьому тексті ми бачимо цікавий діалог, який, як я вже сказав, я виділив. Цікаве спілкування. Ми бачимо, що Ісус починає першим цю розмову. Він починає її зі слів, які в українському перекладі перекладені «Чого шукаєте?». І це досить точний, досить точний, досить коректний переклад, бо в російській мові ми зустрічаємо трошки інший. І чого шукаєте, оця ідея пошуку, вона відображається тут. І вони кажуть раві або вчителю, де живеш. Прийдіть і побачте. Ця розмова дуже цікава, знаєте чого? Бо її підтекст був абсолютно очевидний, як для Ісуса, так і для учнів. Хіба Ісус не знав, чого вони шукають? А хіба учні не знали, чого вони з ним пішли? Вони пішли, бо Іван Хреститель сказав їм, ось агнець Божий. Але той рівень стосунків, який був у них на той час, не дозволяв їм сказати, раві, ти Месія? Іван сказав нам, що ти Месія. І розкажи нам про Царство Боже. Того вони дуже обережно, дуже акуратно підходять до Ісуса Христа. Вони кажуть, раві, визнаючи цим повагу до нього. До речі, це значення набуло, це слово набуло значення вчитель лише в кінці першого століття. Тоді воно ж просто означало повагу або високий статус людини, до якої ти звертався. Раві, де живеш? І Ісус веде тут себе дуже цікаво. Він не розказує їм чотири духовних закони. Він не радить їм якусь книжку відомого равина про Месію. І навіть не радить їм текст зі Старого Заповіту. Він каже їм, прийдіть і побачте. Прийдіть і побачте. У відповідь на їхнє відкрите життя Ісус відкриває їм своє. Місце, куди пішли, скоріше за все, учні разом із Ісусом, це не було місцем його постійного життя. Він був в себе не вдома. Скоріше, це був готель або місце якогось його знайомого, де він зупинився переночувати. І в мене тут є питання. Хто хотів би побачити, де і як живе Ісус? Хто хотів би отримати від нього запрошення на чай? Уявіть собі двох людей, які могли б побачити побут Ісуса Христа, які могли реально побачити, як Він живе. І як і де Він живе, як Він робить це повсякденно. Двоє учнів опинились в обставинах, де вони отримали можливість побачити Сина Божого в усій його людськості. Не з висоти кафедри, не з висоти навчання мас людей, а таким, яким він є. От що і означає впливати життям. Впливати життям – це бути відкритим. Декілька років назад я мав честь навчатися з іншими студентами в одному християнському закладі, і там викладав один чоловік. Я вважаю його Божим чоловіком. На той час я погано знав його, і знаєте, він навіть здавався мені, він сильний в слові, але він був мені не надто красномовним. Я знав інших, які мені здавалися от більш красномовнішими за нього. І могли б більш точніше говорити і навчати нас Божому Слову. Але наш графік був таким. Зранку до вечора я не говорю його імені намірено. Зранку до вечора він викладав. А потім з вечора до ночі він перевіряв і допомагав нам робити наші домашні завдання, якщо так можна сказати. Він спав по 3-4 години. І знаєте, що поклало мене на лопатки? Коли я був в нього в кімнаті, я просто поглянув навколо, я побачив, проста така річ, абсолютний порядок. Я побачив, як всі його, звичайна річ, всі його речі просто були складені ідеально. І ця людина, вона знаходила, він ставав раніше всіх, для того, щоб провести час з Богом, помолитись за нас, помолитись за свою сім'ю, яка була на відстані. І далі він викладав. На наступний день він не став більш красномовним. Він не змінився, по суті. Але вже його слова мали набагато більшу вагу для мене. Бо я вже більше познайомився з цією людиною. Його життя вже десь стало більш відкритим для мене. Думаю, щось подібне, але в набагато більшій мірі пережили учні, які мали цю особисту зустріч з Христом. Сьогодні часто, на жаль, ми мусимо визнати це. Служителі живуть в палатах зі слонової кістки. Знаєте таке? Вони огороджують своє життя, щоб бути на відстані від людей, щоб не бути доступним до них, щоб не відкривати їм свої слабкості, не розказувати їм про свої проблеми, не виділяти для них часу. Іноді нам, служителям, зручно вийти сюди і сказати проповідь. Але зовсім інше, зійти з цього місця і жити життям людей, жити поряд з ними. Так робив Ісус. І цей його вплив був максимально і найбільш ефективним на душі людей, які були поряд з ним. Отже, перше, справжній наставник по волі Божій, він впливає життям. Друге, дуже банально, він проводить з ними час. якби просто, якби це банально не звучало, якщо ви збираєтесь здійснювати вплив на життя інших людей, ви мусите, вам доведеться знаходити для цього час, жертвувати своїми годинами. Люди вчаться по 5 років в інститутах, щоб здобути професію. Вони тратять дні, години, роки життя для того, щоб стати експертами в якійсь сфері діяльності, або для того, щоб створити щось добре, щось путнє. Але іноді нам здається, що духовне зростання і духовне формування відбувається не так. Воно відбувається якось саме по собі. Прийшов, послухав проповідь і рости. Але це можна, знаєте, з чим порівняти. Для людей, які не мають особистого цього наставництва, проповідь іноді це як з бронзбойта дати напитися. Знаєте, такий шланг, яким тушать пожежі. Як ви думаєте, вийде у вас напитися в притул за метр до цього шлангу? Я думаю, ні. Але проповідь стає корисною, коли інші люди дають тобі напитися стільки в чашці, скільки тобі дійсно є потреби. От так трішки можна проілюструвати. 39-й вірш. Він говорить до них. Хотіть побачити, ті пішли, та й побачили, де він живе, і в нього той день перебули. Було ж коло години 10-ї. Скоріше за все, Іван використовує тут римський відлік часу. Той самий відлік, яким користуємось з вами і ми. Зараз пів першої, тоді була 10-та година. Це означає 10-та година дня. Відрізняється тим, єврейський відрахунок дня починався з 6 ранку. 6 ранку це було 00:00. 7 ранку – перша година. Розумієте? І в Євангеліях ви можете це зустрічати. Але Іван використовує, скоріше, тут за все римський відлік часу. І після 10-ї години вони пробули в нього скільки? Цілий день. Цілий день. Знаєте, один і той самий час в нашому житті тягнеться по-різному, правда? Як тягнеться час, коли ми стоїмо в черзі в магазині і спішимо дуже кудись сильно в іншу частину міста? Довго тягнеться час. Але він по-іншому тягнеться, коли ми виключаємо будильник і вирішуємо пару хвилин полежати, правда?
Що летить?
Летить, так? Да? Якось здавалося б час така об'єктивна річ, а виходить, що ні. Іноді, знаєте, на жаль, комусь проповідь, я це так спостерігаю, не дай Бог, проповідник на 2 хвилини затримається. Йому ж і так вивено багато часу. Але знаєте, те, що нам справді подобається, ми можемо і не помітити, як півдня пролетіло, а ми цим прозаймались, правда? Амінь, дядь Саша. По-перше, те, що Ісус провів з ними цей час, означає, що Він пожертвував цим часом. Він виділив, Він не сказав, залиште мене, в мене місія по спасінню світу. Там, десь там, на передовій. Він приділяє, він користується моментом, і він приділяє цим людям час. По-друге, це важливо ось ще чого. Я зараз скажу дещо недуховне. Це важливо тому, що учням з Ісусом було цікаво, як і Ісусу з учнем. Ви коли-небудь задумувались над цим? Я дивуюся, як іноді ми, християни, будучи в церкві, розказуємо самі великі речі, про велике Євангеліє, про велике спасіння, так скучно. Так, що люди не хочуть нас слухати, так, що вони обходять нас і не мають з нами нічого спільного. Один проповідник, він був гостем в іншій церкві, він сказав проповідь, яка мала відклик в серцях людей. І молодий чоловік прийшов познайомитись тоді, коли вже після всього цей проповідник говорив з місцевим служителем. І розуміючи, що він поїде з цього міста, він знайомить цього молодого чоловіка з місцевим служителем. І далі він спостерігає ту картину. Тільки познайомивши, цей проповідник каже: друже, чи знаєш ти, що ти грішний? І він починає з 3-ї глави буття, і далі ви знаєте, що відбувається. Він проводить його по всім класичним місцям Біблії без життя, не зацікавившись абсолютно ніякими його потребами. Що відбувається з цією молодою людиною? Його очі стають скляними, він втрачає інтерес, і через декілька хвилин він вже заглядає через плече на календар, який там висить за спиною того служителя, і вже спостерігає за людьми, які ходять туди-сюди. І так втрачаються душі, так втрачаються люди. І я не знаю, які причини є цього, але можливо то, що ми надто академічні, можливо то, що правильно Божа інформація не розбавлена нашим практичним життям або нашими стосунками з Богом. На це є якісь причини, але нам треба навчитись цьому, нам треба навчитись жити нуждами людей і розказувати Євангеліє з ентузіазмом. Тоді ми будемо цікавими, тоді люди і не помітять, як вони провели з нами багато часу. Так, як я вірю, це було у учнів з Ісусом. Його було цікаво слухати. І все це пов'язано також з першим пунктом, але тут я хотів би звернути увагу на те, що він витрачає на них час. Без часу, вибачте, але скільки б ми не махали знаменами, учні не з'являться. І вони не будуть зростати. І третє, це Ісус бачить в учнях перспективу. Він бачить в учнях перспективу. Ми читаємо, є цей текст у нас в слайдах, і привів він, тобто Андрій, його, тобто Петра, до Ісуса. На нього ж, поглянувши, промовив Ісус: «Ти, Симон, сину Йонин, будеш зватись ти Кифа, що визначає скеля». Ми з вами знаємо, що ім'я означає в Біблії характеристику. І коли Бог дає нове ім'я, це означає, що він хоче змінити твій характер. Він хоче змінити твоє серце. Правда? Авраам, Яків, Ізраїль. Таких випадків багато. І тут ми бачимо те саме. Петра не називали Петром до зустрічі з Ісусом. Він був просто Симон, син Іонин. Але слово або ім'я Петро, або Кифа означає скеля, означає камінь. І Ісус дивився на Петра очима благодаті. Я це назвав так. Очима благодаті. Нам може здаватися, що Христу було легко це робити, знаючи майбутнє. Він же ніби бачив Петра, який в день П'ятидесятниці проповідує, і каються тисячі людей. Але як вам здається, Христос дійсно, він був необмежений часом, він знав все наперед. Але він, крім того, знав Петра і всі вади його характеру, і він знав, що Петро буде перечити йому йти на хрест. Він знав, що коли Петро в розмові з фарисеями ті задають провокаційні питання, а Ісус дасть на подать храму? Дасть. Він не обдумуючи говорить це, і це потім треба було Ісусу вирішувати. Він клянеться йому у вірності, але тієї самої ночі він божиться, що не знає цієї людини, не знає Христа, і таким чином відрікається від нього. Я, знаєте, скажу, справді іноді велике благословіння, що ми не знаємо майбутнього, бо так в нас є хоч якась надія не втратити довіру до людей. Христос знав все це, але він дивився через це, він розумів, що його смерть, його благодать, його життя, його серце, яке буде вкладене в Петра, зробить з нього то, ким він в результаті стає. Наскільки сильно ми потребуємо сьогодні таких наставників, які, як і Христос, пройдуть з Петром через всі вади його характеру і в терпінні і любові будуть продовжувати передавати учню життя з Богом, життя Христове. Є такий приклад цікавий, коли один професор, він заходив у аудиторію, де навчались студенти. Першокурсники, звичайні студенти. І він ходив в шляпі, він знімав цю шляпу перед ними, він так ввічливо кланявся, це було в його стилі. І його колеги говорили йому, який був доктором, який був визначним професором: «Що ти робиш? Ти от перед цими першокурсниками себе так принижуєш? Ти поводишся з ними як з рівними собі?» Він казав: «Я так поводжусь не з першокурсниками. Я поводжусь так з майбутніми докторами, лідерами, соціальними діячами і тому подібне». І щось подібне. Я не говорю про просто людський гуманістичний погляд. Я говорю про погляд на людей через призму благодаті. Як часто ми дозволяємо собі ставити на людях хрест? Як часто ми кажемо: «Ні, ну що не говори, з цього точно нічого не вийде». А яке право ми маємо так робити? Хіба людина, яка поряд з нами, не такий самий грішник, як і ми? Хіба Божа благодать не сильніша його гріха? Хіба Божа благодать не здатна підняти його? і зробити служителем Божим, і використати його для того, щоб він міг досягати інших людей. Якщо б ми з вами були сучасниками Ісуса і подивилися на цих 12 чоловіків, які то борються за портфелі в його царстві, то розбігаються в Гефсиманському саду, потім йдуть ловити рибу після його воскресіння, ми б взагалі не зрозуміли, що відбувається. Але Ісус бере і з кожним з них говорить особисто. Він навіть з Іудою до останнього моменту каже: «Друже, поцілунком ти видаєш сина людського». Він навіть тут відкритий, щоб до останнього набути душу. І нам треба навчити цьому у Христа. Отже, три моменти. Так? Впливає життя, тратить час на учня і бачить в учні перспективу і вкладає своє життя в нього. Тепер, як ми трошки коротко подивились на портрет, на прикладі Христа, наставника, давайте трошки з вами поговоримо про учнів і про те, яких учнів, згідно цього тексту і згідно спостережень цього тексту, Христос хоче бачити. Перше, істинний учень Христа слідує за наставником. Якщо людина не усвідомлює своєї залежності від Бога, від інших людей і не має нужди, то навіть найкращий вчитель не зможе зарадити. Згадайте приклад Ісуса і Іуду. А чи не коректніше було б сказати «слідує за Богом»? Як ми можемо сказати, що людині треба слідувати за людиною? Скільки зловживань цією фразою я і ви чули, правда? Я не хожу перед людьми, я перед Богом хожу. Моя совість перед Богом, а не перед людьми. І мене не цікавить думка людей, чи суспільства, чи церкви. Мене Божа думка цікавить. Знаєте, іноді такі слова потрібно сказати, але майже завжди я знаю так, що ці фрази були пов'язані з людьми, які в результаті пішли з церкви. Вони не боролись за Божі цінності. І нам треба подібний спосіб думок, який дуже розповсюджений сьогодні, знати дещо цікаве. В Біблії ми цього не знайдемо. Що ми знаходимо в Біблії? Діти коріться своїм батькам, жінки коріться своїм чоловікам, члени церкви коріться пасторству, начальству, яке Бог поставив. Працівники коріться своєму земному начальству і тому подібне. Бог ставить людей в залежність від інших людей. Так чи інакше, є хтось над вами. В тій чи іншій мірі ви залежні від інших людей. Що це означає в контексті слідування за Христом? Це означає, що ваше слідування за Христом у великій мірі буде залежати від слідування за духовно зрілими людьми, яких Бог посилає в ваше життя, яких Бог ставить у вас в церкві і в вашому житті. Якщо ми вважаємо, що ми надто духовні, що хтось присутній або хтось в церкві наставляв нас, ми маємо проблеми з гордістю, і нам потрібно просто смиритись і визнати, що ми маємо цю потребу. Але насправді вірність учня Богові дуже часто виявляється в простій слухняності тому, як ти в стосунках з наставником. І тут прийшов час задати питання: а є у вас така людина? То, думаю, нам дійсно треба над цим подумати. Наставник, людина, той, за ким я йду, той, хто старше за мене в вірі, той, як і ці учні, слідами, які йшли по слідам Ісуса. І, до речі, є цікаве слово, де ми читаємо Іван, він каже: ось агнець Божий, і ми читаємо, вони пішли за Ісусом. І це слово, воно означає, як буквально пішли, так і в принципі слідування. З цього моменту вони почали ходити за Ісусом. Вони стали його учнями. Добре, другий момент, вони проводять з наставником час. Це дуже цікаво. 39-й вірш. Він говорить до них: ходіть, побачте, ті пішли та й побачили, де він жив, і в нього той день пробули, було ж коло години 10-ї. Не лише Ісус проводить з учнями весь день, але й учні з Ісусом. Бог так продумав цей світ, що час – один з найцінніших ресурсів, які ми маємо. Бог дав кожному з нас не 23, не 25, а 24 години в добі. І в наших руках, як ми ними будемо розпоряджатися, правильно? Того ми з вами всі погодимося, якщо в нас немає часу в день, щоб просто помолитися, усвідомити, що ми перед Богом ходимо і відкрити Біблію, то ми зайняті не тим. Правда? Але я ризикну сказати, що якщо ви не знаходите цього самого часу для того, щоб вас хтось наставляв, то ви теж зайняті не тим. Можливо, трохи категорично, але мені здається, Біблія так вчить. І отже, він слухає наставника, він проводить з ним час. І третє, дуже просто. Він ділиться своєю вірою з іншим. Давайте прочитаємо 40-го вірша. Один із тих двох, що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. І він знайшов вперше Симона, брата свого, та й говорить до нього: знайшли ми Месію, що визначає Христос. І привів він його до Ісуса. Можна назад. Дуже цікаво. Дуже цікаво, правда? Знаєте, коли я увірував, я ще тоді не знав великого доручення. Я не знав дії 1.8. Але я якось, я розумів, Бог мене спас від вічного осуду, від гріха, від пекла. Але є люди, які живуть біля мене, і вони йдуть в пекло. І навіть до того, як хтось, можливо, я так сприймаю це, бо у нас в церкві про це завжди говорилось, але я так сприйняв. Мені треба просто йти і ділитися цим Євангелієм з іншими людьми. Тобто в самому Євангелії благовістя закладене автоматично. І це роблять ці люди, вони ще не наставлені. Вони мали лише першу зустріч з Христом. Але Андрій, брат Петра, йде, знаходить цього свого брата і вже каже йому: ми знайшли Месію. До речі, Ісус задає їм питання: чого шукаєте? І потім він каже: ми знайшли. Це окрема розмова, як юдеї і євреї очікували приходу Месії. Але для них це було торжеством, для них це було святом. Месія, якого очікували пророки століттями, тисячоліттями, ці люди стали його сучасниками, свідками його приходу у цей світ. Того ось все просто. Ділитись вірою з іншими людьми. І знаєте, учнів формують не мегацеркви. Учнів формують не корпорації. Учнів формують не програми. Учнів народжують учні. Можемо перевірити це. Як багато з нас прийшло в церкву через рекламу в інтернеті? Є такі? Можете підняти руку для того, щоб ми могли побачити. Не дуже багато, правда? А хто прийшов в церкву через те, що друг або родич привів його? От вам і стратегія росту церкви. І мене дивує, як люди, які не задіяні в евангелізаційних служіннях, вони не знають, як реально жити, як реально ділитись Євангелієм. Але, брати і сестри, я просто такий простий приклад приведу. Якщо кожен з нас візьме за мету за 5 років здобути одну людину для Господа, скільки нас буде тут через 5 років? Вдвічі більше, нам не вистачить залу. Звичайно, якщо Бог не дасть спасіння, людина ніколи не зможе його досягнути, якось нажати на людину і тому подібне. Але я говорю зараз за нашу відповідальність. Учні Христа, вони, ставши учнями, хочуть, щоб учнями Христа стали інші. Все дуже просто. Добре, і як підсумок, давайте ми ще зараз повернемось до... До речі, цікавий момент. Ми читаємо в 40-му вірші, що Андрій знайшов Симона Петра перше. Цікава така відмітка. Тобто, де є перше? На що писати це, якщо ніхто інший його не шукав? Але ми з вами читаємо в паралельних місцях Євангелія, що Іван його шукав. Тобто, вони, розійшовши від Ісуса, одразу пішли до Петра. І, це дуже цікавий момент, але це, автоматично. Люди, які почули про Христа, хочуть звіщати про нього інше. Добре, отже, підводячи десь підсумок і підходячи до завершення, для кращого осмислення, давайте ми з вами ще торкнемось деяких текстів Нового Заповіту, і вони є в нас. Можемо піти далі. Дуже відомий текст, який багато хто з нас знає. 1 Тимофія 2.1.2. Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. А що чув, тобто оцю благодать, яка в Ісусі Христі, від мене, при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчити. Для Павла учнівство було дуже важливим. Я пропоную порахувати покоління, які є тут. Все починається з Христа. Христос спас Павла, правда? Він явився йому, прийшов його життя. Павло в результаті його служіння покаявся Тимофій. Павло каже Тимофію, передай це свідчення іншим людям, які будуть здатні і інших наставити. Розумієте, тут ми в одному тексті бачимо одразу 5 поколінь. 5 поколінь учнівства. Дуже часто церкви, навіть великі церкви, помирають через те, що в них немає цього процесу учнівства, немає процесу наставництва, немає майбутніх поколінь, які встануть на заміну тим, хто йдуть перед ним. І це дуже серйозно, друзі. І один... Добре, давай далі. Цей текст, який ми вже з вами читали, спогадуєте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Переймайте їхню віру. Ось мета наставництва. Далі. Я хотів тут виділити, але не знав що, бо треба було виділити все. Слухайтесь ваших наставників та корійтеся їм. Вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Дуже цікаво. Бог кладе на наставників відповідальність за те, щоб вони потім несли перед Богом звіт за тих учнів, яких вони виховують. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Знаєте, який один з найбільш цікавих текстів Біблії, який тільки я зміг знайти, про наставництво? Ніколи не здогадаєтесь. Це Матфія, 23 глава, 15 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного. А коли те стається, то робите його сином гієни вдвоє гіршим за вас. Цей текст, в цьому тексті Ісус осуджує фарисеїв. Але в цьому тексті є і похвала. Знаєте, в чому вона? Що ці люди, фарисеї, обходять всю землю для того, щоб одну людину знайти. Дуже дивно. В цьому світі єресь, брехня і неправда розповсюджуються з колосальною швидкістю. Але ми, люди істини, дуже часто ховаємося. Дуже дивно бути на кораблі, який тоне, і не сказати про це іншим, і не із кают не виводити людей, казати пробоїна в Титаніку цього світу. Тобі треба шлюпка, тобі треба спасіння. Це дуже дивно. Дуже дивно, якщо ти знайдеш ліки від раку, зцілишся сам, але не поділишся цим зі світом. І дуже дивно, друзі, коли ми, маючи таке велике Євангеліє, не ділимось ним з іншим. Але зараз я не хотів би говорити про благовістя. Я зараз хотів би більше сказати за оце учнівство всередині церкви. За процес, коли християнин наставляє іншого християнина. Я дуже радий, що я можу, маю честь проповідувати на це місце і на цю тему. Бо мені здається, що зараз в церкві ми, як ніколи, почали більше культивувати цю тему. Колись Тарас Миколайович, коли вони були в поїздці в Південній Кореї, сказав про одну церкву, яка багато тисяч там. І він сказав, що там кожна людина прив'язана до іншої людини, і вони мають цей процес наставництва. Я уявив собі це. Церква, де тисячі людей, але де кожен має наставника і є учнем. Я не знаю, чи це здійснено, але мені здається, от в мене є така маленька мрія, щоб в нас в церкві було так. Щоб в нас в церкві було так. Я хотів би задати прості питання, які, тим не менш, десь допоможуть нам подумати. Ви, можливо, чули це питання. Хто ваш Тимофій, хто ваш Павло? Маючи на увазі, хто ваш учень і хто ваш наставник? Хто ваш Павло? Хто ваш наставник? Ця людина є тут в залі, ви знаєте її. Де ваш Павло? Я скажу так. Якщо ваш наставник МакАртур, якщо ваш наставник МакАртур, Кій Артур, Коломійцев, ще хтось, то вам треба знайти наставника. Якщо у вас хтось наставляє в проповідях по Ютубу, які ви дивитесь в записі, то це не ваш наставник. Вам треба знайти людину в церкві, бажану, яка буде бачити реальне ваше життя і буде приймати участь в ньому. Той, кого ви вважаєте вашим наставником, знає про це? Дуже цікаво, хлопчика питають, маленько, в тебе є наречена? Да, але вона про це не знає. Якщо ця людина, яку ви вважаєте вашим наставником, справді такою є, то чи знає вона про це? Щоб мати доступ в ваше життя, щоб мати право задавати вам незручні питання, тоді, коли вона буде бачити необхідність в цьому. Я знаю, що це неудобно, я знаю, що це неприємно. Але така необхідність наша. Так Бог нас створив залежними і наставляємо. Що ви будете робити сьогодні, щоб стати підзвітними в учнівстві? Я знаю, що деякі зараз послухали, можливо, погодились, але дехто вийде з цього залу і нічого не зміниться. Але ті люди, які, можливо, погодились з цим, можливо, сказали, дійсно, учнівство – це біблійне вчення, це Божий принцип. Що ви будете реально робити сьогодні? Ми іноді кажемо, що треба стосунки для того, щоб було наставництво. Це все дійсно так, ми сьогодні про це чули. Але, можливо, дехто з вас вже десятками років в церкві, і ви так і не знаєте, що таке реальний духовний ріст. Я раджу вам, підійдіть, сьогодні немає Сергія Борисовича, в нього є церковний список. І скажіть, або от підійдіть до Тараса Миколаєвича. Тарас Миколаєвич, я хочу бути наставляємим.
Я хочу мати це життя, я хочу з кимось зустрічатись і читати Біблію раз в тиждень. Я хочу молитись з кимось. Я хочу, щоб оце життя реальне, Боже, було в мені, і щоб я міг когось цього навчити. То, друзі, задайте собі це питання. Бо це питання дійсно серйозне. Того я і написав, де ваш Павло? Не лише хто ваш Павло, але й де. Підходячи до завершення, я хотів би сказати, що всі учні, чим ви учні ви не були, якщо ви християни, ви учні Христа. І одне велике питання, яке я хотів би задати всім іншим. Якщо ви ще не в цьому процесі, якщо ви ще не стали дітьми Божими, то питання оце, яке в якості ствердження Андрій каже Петру, ми знайшли Месію. Я хотів би задати його сьогодні як питання. Чи знайшли ви Месію? Чи знайшли ви Бога, який став одним з нас, заплатив ціну за гріх, здійснив велике спасіння, щоб стати вашим наставником, щоб стати спасителем і тим, хто поведе вашу душу в небеса, хто поведе вашу душу через важкі страждання і невеликі проблеми в цьому житті на шляху до змін і преображення в його образ, шляхом благодаті. Хай оцей знак питання, такий я його виділив максимально, як тільки мені ширина дозволяла, хай воно залишиться, і хай ті, хто ще не наблизили до Христа, ви подумайте про це. І хай Бог благословить всіх нас, того, щоб ми могли бути істинними учнями Ісуса Христа. Давайте помолимося. Я пропоную бажаючим, давайте, можливо, це буде декілька людей, але в коротких молитвах, ми прославимо Бога і виразимо свою залежність від Нього.
Слава Тобі, 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 Сл